Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим. Реалії» – програму про головні події на півострові. У мікрофона Олександр Янковський. В цьому випуску.
У Криму нові переслідування активістів. На півострові про них мовчать, але в Європі знають.
Вооружений до зубів собаки іздіваються сьогодні над людьми в Криму.
Нема медичного полісу, готуйся до смерті. Трагедія, що сколихнула Крим.
Приходиться врачам займатися не больними, а различними видами писаніна.
А також, як кримських школярів вчать поводитися з вибухівкою та хто справжній герой України.
В Криму нові штрафи, обшуки та арешти. Кримсько-татарського активіста Кемала Сейтьяєва засудили до штрафу через пісню, яку він розміщав в соціальній мережі. На думку підконтрольного Росії кримського суду, це було розповсюдженням екстремістських матеріалів. Також цього тижня російські силовики провели обшуки в домах кількох кримських мусульман. Одного з них, Ісмаїла Рамазанова, заарештували на 30 діб. Нібито під час обшуку в нього знайшли пістолетні набої. Активіст руху «Кримська Солідарність» Сервєр Мустафаєв розповів «Крим Реалі» подробиці цієї справи.
Это очередная попытка в первую очередь запугать народ, показать, насколько все может быть серьезно, опасно, вплоть до заключения под стражу. А в данном случае очень яркий и, к сожалению, уже не первый метод подкидывания, подбрасывания определенных элементов, которые можно отнести к экстремизму, там, я не знаю, к бандитизму и так далее. В виде патронов, которые были подброшены данному парню. Ему, в частности, также помимо патронов еще инкриминируют якобы призыв к межнациональному или какой-то там розни, якобы который он сказал или там произнес в определенном интернет-приложении.
Заарештували на 10 діб і іншого мусульманина Енвера Кроша. Його звинувачують в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій. Про складну ситуацію з правами людини в анексованому Криму цього тижня говорили в Європі. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз на слуханнях в Європарламенті розповів про переслідування на півострові.
Сьогодні гражданин України в Криму – це угроза. Угроза жизни себе, угроза жизни своим близким. Сегодня аресты в Крыму – это проявление безжалостного террора со стороны государства России. Вооруженные до зубов собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму. Они сегодня насаждают страх и взрослым, и детям для того, чтобы помнили, покорились и превратились в быдло. Щоб не смели даже говорити о каких-то правах.
А парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якій закликала Росію гарантувати повагу прав людини і безпеку всіх людей, які живуть в анексованому Криму, скасувати заборону на меджліс кримсько-татарського народу і заборону на в'їзд кримсько-татарським лідерам, звільнити всіх українських в'язнів, а також гарантувати доступ міжнародним організаціям до Криму. Одночасно з цим виникла загроза того, що парламентська асамблея Ради Європи поверне до своїх лав російську делегацію, яку було виключено майже 4 роки тому. З такою пропозицією виступив генеральний секретар Ради Європи Турмбьорн Ягланд. Член постійної делегації України в ПАРЄ Борислав Береза повідомив позицію української сторони з цього питання.
Только после того, когда Россия начнет выполнять возложенные на нее обязательства парламентской ассамблеи, можно начать переговорный процесс о ее возвращении. Не раньше. Именно поэтому Украина стоит на таких позициях. А Россия же пытается сейчас продавить через финансовый вопрос. Но на самом деле финансовый вопрос является лишь завуалированной причиной. Россия понимает, что она ущербно проигрывает очередной раз, и поэтому сейчас кощунственно пытается пролезть обратно в сессионный зал через фактически мотивацию определенных політиків.
Хто справжній герой?
П'ятеро кримчан, яким в різні роки надали звання Герой України, підтримали анексію Криму. Про це нагадали українські правозахисники. При цьому, на їхню думку, хто справді заслуговує на звання Герой України, так це засуджений в анексованому Криму український активіст Володимир Балух. Правозахисники, активісти, учасники АТО і журналісти закликали президента Петра Порошенка надати Балуху це звання. Нагадаємо, що підконтрольний Росії Кримський суд засудив українця Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії поселення через патрони, начебто знайдені на горищі його хати. Хоча правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України на подвір'ї свого будинку.
Медицина, що вбиває.
Жахлива історія Сімферополя, яка демонструє, що сьогодні відбувається у кримській медицині. В реанімації перинатального центру в Сімферополі померла вагітна дівчина Тетяна Піменова. Їй був 21 рік. Рідні Піменової розповіли таку версію подій. Пізно вночі в дівчині піднялася температура, її забрала швидка. Проте в Сімферопольській лікарні імені Семашка Піменової відмовили госпіталізації через відсутність поліса обов'язкового медичного страхування. А також через те, що вона загубила і не встигла відновити паспорт. Їй не дозволили залишитися до ранку. У підсумку вагітна дівчина залишилася на морозі одна із розрядженим телефоном. Коли Піменова добралася додому, в неї вже була температура під 40. Пізніше вона потрапила до перинатального центру, але її дитина вже загинула, не витримала високої температури. Через пневмонію померла і сама Піменова. Ця трагедія викликала скандал. Кримське управління слідчого комітету Росії відкрило кримінальну справу за статтею «Заподіяння смерті з необережності». Головний лікар лікарні імені Семашко Олександр Остапенко запевняє, що Тетяна Піменова залишила медичну установу за власною ініціативою, а підконтрольний Кремлю міністр охорони здоров'я Криму Олександр Голенко обіцяє перевірки.
А ми будемо слідчим комітетом давати всю імеючуюся у нас інформацію. По факту случаю смерті теж будемо проводити перевірку. Починається з того, що повинна бути судово-медицинська експертиза. Судово-медицинська експертиза почалась, і вона буде проведена.
Кандидат медичних наук, російський лікар-невролог Семен Гальперін вважає, що відсутність у пацієнтки страхового полісу тут ні до чого.
Точки зрения юридической, вообще, насколько я понимаю, наличие полиса, оно не могло повлиять, потому что ситуация скоропомощная, и по российскому закону, значит, человек, попавший вот по скорой помощи в больницу, должен получить помощь вне зависимости от наличия полиса. То есть здесь сложно списать на систему ОМС вот эту ситуацию. Я думаю, повлияла вот общая такая вот неорганизованность системы здравоохранения. Понимаете, у нас во всех этих реформах потерян сам человек.
Російська система обов'язкового страхування перетворилася в систему покарань для лікарень і лікарів, вважає президент Російської діабетичної асоціації Михайло Богомолов.
В существующей системе обязательного медицинского страхования состояние здоровья не является критерием качества оказания медицинской помощи. Оценивается правильность и полнота заполнения документов. И то есть реальной одной из основных задач существующей ныне системы ОМС является наложение штрафов на медицинские учреждения за неправильно оформленные почки, за не полностью оформленные документы. И система ОМС получает премии. Сума цих штрафів.
Колишній головний дитячий лор-лікар Центру охорони здоров'я матері і дитини в Севастополі Юрій Іскренко розповів, в яких умовах сьогодні працюють кримські лікарі.
Условия труда, в принципі, остались прежні, но намного більше увеличилась бумажная работа, и приходится врачам заниматься не больными, а различными видами писанины, отчеты и так далее. Ну, кроме того, если в 2014-2015 году там зарплату действительно приподняли немножко, то в последнее время это все убрали. Надбавки различные, стимулирующие, и зарплата действительно на данный момент вне всякой критики. Я уже молчу о среднем медперсонале, младшем медперсонале, санитарки и медсестры получают действительно копейки. Что говорить о врачах? То очень много врачей ушли на пенсию в связи с более тяжелыми условиями труда и небольшой оплатой.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Керчі відбулося часткове обвалення однієї з головних визначних пам'яток міста – фортеці Єні-Кале. У підконтрольному Росії Міністерстві культури Криму розповіли про тріщину в південних воротах, через що відбувся обвал каміння. У Східно-Кримському історико-культурному музеї-заповіднику впевнені, що тріщина з'явилась внаслідок землетрусу. Проте сейсмологи стверджують, що сейсмічної активності в Криму на цей час не відбувалося. Фортеця Інікалія була побудована на березі Керченської протоки на початку 18 століття. Їй надано статус пам'ятки архітектури, що охороняється державою. Під загрозою інша керченська пам'ятка. В місті почався демонтаж великих мітридатських сходів, які є одним із символів міста. Його здійснюють у рамках першочергових протиаварійних робіт. Проте, як розповів кореспондент Крим Реалії, під час демонтажу плитки робочі неакуратно поводяться з історичною кам'яною кладкою. Сходові прольоти, що виконані з місцевого каменю-ракушняку, частково постраждали, деякі ділянки сколоті. У вересні минулого року президент Росії Володимир Путін доручив привести сходи до належного стану. На це виділили більше мільярда рублів.
Дітей вчать мінувати півострів.
Очень интересно было метание кошки. Была возможность разобрать оружие, научить, кто не умел, ему показывали, как это делались. Также могли ребята попробовать искать мины, с миноискателем ходить.
Це фрагмент з телевізійного сюжету, який вийшов на телеканалі Євроньюз. А в ньому розповідається про те, як російські військові інженери вчать кримських школярів поводитися з вибуховими пристроями. Це нібито допоможе пробудити в них інтерес до армії і виховує почуття патріотизму. А от про те, що Крим, в якому це відбувається, окупований Росією, в матеріалі згадали лише після скандалу, що спалахнув. Шеф-редактор порталу «Детектор Медіа» Наталя Лігачова побачила в цьому тривожну тенденцію.
То, что в западных СМИ достаточно часто появляются какие-то сюжеты или материалы, где не упоминается об аннексии именно Крыма, но это настораживает и говорит о том, что европейские журналисты все-таки не до конца понимают суть проблемы и опасности. Но, безусловно, российская пропаганда, она как щупальцами опутывает весь мир. А этой российской пропаганде, естественно, поддаются и журналисты в том числе.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі кримських дітей годують фальсифікатом.
Продукція, так як правило, жутко фальсифікована.
Міст будують, турбази руйнують. Наслідки зведення Керченського мосту.
Був уничтожений остров Тузла, який знаходиться в юрисдикції України.
А також, чому в Феодосії може стати актуальною радянська пісня про ягоду малину.
Не будемо готувати дітям бурду. Працівники шкільних їдалень в Керчі звернулися з листом до російського керівника податкової інспекції міста. Вони стверджують, що на школярах намагаються заощадити. Персонал громадського харчування змушують готувати не за стандартами. Наприклад, замість 8 літрів молока для виготовлення каші дітям вимагають використати 5 або додати більше картоплі в м'ясний соус. Раніше про неякісне харчування в кримських школах повідомляв і підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов. Він пов'язував ці порушення з недоліками закону про держзакупівлі. А за інформацією голови російського держкомітету з ветеринарії Криму Валерія Іванова, майже половина молочної продукції в дитячих садках та школах Криму – фальсифікат. Жителька Сімферополя Марина розповіла радіо «Крим Реалі», що в цілому вона не задоволена безкоштовним шкільним харчуванням.
Ребенок у меня учится еще в начальной школе, поэтому у них предполагаются бесплатные завтраки, так называемые, и за дополнительную оплату есть обеды. Вот. В основном ребенок у меня ест только завтраки, ну, доволен, как бы стараются разнообразить. Но бывает даже случаи, когда она приходит и говорит, что была просто каша без мяса, сосиски, еще чего-нибудь, просто каша и чай.
Нагадаємо, що розповідав про важливість додержання стандартів дитячого харчування заступник керівника управління Россельхознагляду Криму Юрій Іпанов.
Многие нерадивые производители продукции используют заменители продуктов на более дешевые ингредиенты. В частности, вы знаете, в детских садах упор делается на молочные продукты при выезде и проверке непосредственно с общественной организацией. Поэтому тут меняется в основном на пальмовое масло, стерины и так далее. То есть для развития детского организма необходимы белки и жиры животного происхождения. В противном случае организм так нормально не развивается.
Експерт ринку продовольчих товарів Андрій Олександров констатує, що система держзакупівель шкільного харчування заточена під найдешевші пропозиції.
Для того, щоб кормить детей качественными продуктами, ну, нужно платить. Недофинансирование приводит к тому, что в бюджет закладываются нереальные показатели на питание. То есть, условно говоря, там нужно прокормить ребенка за, там, ну, возьмем условные 100 рублей в день. А для того, чтобы полноценно и качественно кормить, там, мясо докладывать или вместо фальсифицированного масла использовать настоящее масло или настоящую сметану, необходимо платить. Отсюда и появляются вот, скажем, тендеры с заниженной ценой продуктов. В этих тендерах участвуют поставщики определенной продукции, а продукция это, как правило, жутко фальсифицированная. Это касается особенно масла и сметаны, и творога, вот эти вот трех продуктов, где в три раза разнится цена реального продукта и фальсифицированного.
Ягода малина нас к себе манила. Незабаром цей хіт радянських часів можуть згадати у Феодосії. Чому? Виконавиця цієї пісні Валентина Легкоступова хоче очолити відділ культури в підконтрольній Росії адміністрації Феодосії. Як пишуть місцеві ЗМІ, співачка вже готує документи на вакантну посаду. Ім'я нового керівника відділу оголосять всередині лютого.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
З початку цього року в Сімферополі мали затвердити нову схему руху громадського транспорту. Але у місті, яке потерпає від автомобільних заторів, цього досі не відбулося. В провалі звинуватили підрядників. Як розповів глава підконтрольної Росії місцевої адміністрації Ігор Лукашев, місцевих чиновників не влаштувала та схема руху, яку підготувала компанія-підрядник.
Міст-вбивця.
Будівництво мосту через Керченську протоку може спричинити вимирання флори та фауни Чорного і Азовського морів, вважають автори статті в журналі Hydrology. Їхнє дослідження вийшло в січневому випуску журналу. За даними авторів, які є співробітниками Інституту водних проблем і меліорації України, найбільше міст загрожує Таманській затоці. Якщо Керченський міст добудують, він фактично перетвориться у дамбу, вважає заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.
Це фраза повлече за собою змінення гідрологічного режиму і водообміну. І в зв'язку з тим, що зараз активно происходит изменение климата, это приведет к тому, что поскольку не будет водообмена, будет прогревание сильнее, будет зимой больше промерзания, и это будет иметь негативные последствия для всей экосистемы не только Азовского моря, но и для Черного моря.
А от заступник директора з науки Українського наукового центру екології моря Євген Дикий стверджує, що будівництво мосту вдарить не лише по екології, а й по економіці, причому Грузії.
Прежде всего, Керченский мост мешает тем видам животных, которые привыкли регулярно мигрировать между Черным и Азовским морями. Азовское море, оно очень кормное. Это такой себе, можно сказать, жирный прудик, в котором можно очень хорошо нагуляться рыбе. Ну а, соответственно, вслед за рыбой приходят дельфины, вот азовки. Но зимой в Азовском море очень некомфортно. Холодно, оно сильно промерзает, именно за счет того, что мелководное. Соответственно, на зиму и косяки хамсы, и стада азовки вслед за ней уходят через пролив в Черное море и откачевывает в более теплые воды. Это воды Республики Грузия. По сути, есть рыболовный промысел Республики Грузия процентов на 80, если брать по тоннажу уловов, и, наверное, процентов на 60, если брать по цене, он завязан именно на азовскую хамсу, которая приходит туда на зимовку. А вот сейчас эти миграции под большой угрозой. Таким образом, рыболовный промысел хамсы может быть очень сильно подорван, потому что она-то в Азовском море себе нагуляется, но выйти нормально вовремя не сможет. Ну, а, соответственно, раз гибнет хамса, начинает безкормиться у дельфінів, у азовок.
Заступник координатора російської екологічної вахти на Північному Кавказі Дмитро Шевченко розповів радіо «Крим Реалія» про те, що вже знищили будівельники.
Сам этот процесс строительства, он крайне непрозрачный. Мы не видим ни технологических решений, это все замалчивается. В частности, там нестабильные грунты, каким образом, на какую глубину забиваются эти сваи, достигают ли они коренной породы. Там, в частности, полностью при строительстве моста был уничтожен памятник природы. Озеро Тузла, это в самом основании косы Тузла. И был уничтожен остров Тузла, который находится в юрисдикции Украины. Это также была особо охраняемая природная территория.
В эфире «Крым Реалии».
В Криму виставили на продаж квартири в Ялті, які раніше належали українському бізнесмену Ігорю Коломойському. Підконтрольна Росія влада Криму планує отримати від їх продажу не менше 330 мільйонів рублів, це близько 150 мільйонів гривень. Цього року також планують продати 31 автозаправну станцію, яку відібрали в українського бізнесмена під прапором націоналізації. І ще новина. Цього тижня російське видання РБК з посиланням на своє джерело розповіло про те, як кримський суднобудівний завод «Залив» через санкції не зміг закупити необхідне йому обладнання у фінської компанії. Проте на заводі знайшли вихід. Закупили генератори німецького концерну «МАН». Обладнання необхідне для будівництва аварійно-рятувального судна. Проте в компанії «МАН» заявили, що про використання їхніх генераторів в Криму їм нічого не відомо. І це все на сьогодні. Ви слухали «Крим Реалія». Над програмою працювали Рустем Халілов, Дмитро Бастанов, Ганна Данилова та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крим Реалія». На все добре!